Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Mustafa thot se më 29 qershor mund të përmbyllen disa marrëveshje me Serbinë. Shoqëria civile quan real vlerësimin e Kosovës si regjim gjysmë autoritar nga organizata Freedom House. WikiLeaks thot se Shtetet e Bashkuara kanë spionuar presidentët e Francës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rrethi i djeshëm i bisedimeve me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë mjaft i ngjeshur. Mustafa në një postim në Facebook ka thënë se ekziston përkushtimi të gjithëve për zgjidhjen e problemeve dhe ka konfirmuar se bisedimet do të vazhdojnë më 29 qershor, kur sipas tij do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Të martën në Bruxelles, palët kanë biseduar për energjinë, telekomin, krijimin e asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës dhe lirinë e lëvizjes. Holësit në isjel Augustin Palokaj.
Grupet punuese dhe ekspertët nga Kosova dhe Serbia kanë vazhduar edhe gjatë natës bisedimet lidhur me disa çështje për të cilat palët ende nuk kanë arritur fajtim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu i nivelit të lartë, ku morën pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai servis Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, përfundoi mbrëmë pa rezultate konkrete për katër temat për të cilat është diskutuar. U diskutua për energjinë, telekomin, për urën mbi lumin Ibër dhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Palët thanë se është arritur një përparim për këto çështje dhe se pritet se që në takimin e radhës që do të zhvillohet sipas të gjitha gjasave të hënën, mund edhe të arrihen rezultate konkrete në së paku disa prej këtyre pikave. Në marginat të takimit që përfundoi mbrëmë, u nënshkrua edhe memorandumi i mirëkuptimit i cili do të mundësoj qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë që të kenë tarifa më të favorshme për sigurimin e veturave të tyre për të çarkulluar në territorin e Kosovës dhe në territorin e Serbisë. Sipas Edita Tahirit, ministre për dialog me qeverinë e Kosovës, do të jetë një karton i sigurimit i cili do të vlejë për qytetarët e Kosovës për të çarkulluar në Serbi me të njëjtat kushtet sikur që vlen sot për Maqedoninë dhe Malin e Zi, për shembull. Zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehen optimist se gjatë këtyre ditëve do të ketë përparim në takimet e grupeve punuese që do të mundëson rezultate konkrete dhe marrëveshje në takimin e radhës, sidomos për temat si që është telekomi dhe krijimi i asociacionit të komunave serbe. Për këtë të fundit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh mbrëmë se pala kosovare deri me tani ka patur frikë që të hapet kjo çështje, mirë po tash kjo çështje është hapur dhe pritet që të përmbyllet sa më shpejt me sukses, sepse Serbia thotë se për të prioritet kryesor është formimi i këtij asociacioni që Serbia e quan Bashki. Vučić ju falenderua dhe Bashkimit Evropian për atë që ajo quajti mirëkuptim për insistimin e Serbisë që kjo pjesë e marrëveshjes së Brukselit që ka të bëjë me krijimin e këtij asociacioni të krijohet sa më shpejt. Të dyja palët, sipas Bashkimit Evropian, duhet që të bëjnë më shumë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në mënyrë që të ndihmojnë avancimin e tyre përkatës në procesin e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizata Freedom House në një raport që flet për vendet në tranzicion e ka radhitur Kosovën si shtet me regjim gjysmë autoritar. Në këtë kategori radhiten edhe Armenia dhe Kirgizia, por asnjë vend tjetër i rajonit të Ballkanit. Shoqëria civile në Prishtinë thotë se raporti është kryesisht real. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Raporti i fundit i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion, Kosovën e ka renditur në kategorinë e vendeve me regjim gjysma autoritar së bashku me Armeninë dhe Kirgizinë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se raporti në pjesën më të madhe të tij mund të jetë real. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes FOL Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se raporti mund të jetë real, por janë disa çështje që sipas tij nuk është dashur të renditen në atë mënyrë siç janë bërë.
Pa diskutim, kemi probleme të cilat kanë bënë me qeverisën, kemi probleme që kanë bënë me demokracinë, kemi probleme që kanë bënë me institucionet e pavarura demokratike. Megjithatë, nuk besoj që ne dallojmë aq shumë sa të vendosemi në këtë metodologji, pra siç ka bërë Freedom House në vendet me regjime gjysmë autoritare.
Sipas raportit Freedom House, asnjë nga vendet e tjera të rajonit nuk është në kategorinë që është Kosova. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Zogaj konsideron se pavarësisht që problemet në Kosovë në mënyrën se si funksionojnë institucionet janë evidente, me të tilla probleme përballen edhe vendet në rajon.
Nuk shoh dallime substanciale në mes të funksionimit të shteteve të rajonit dhe Kosovës, në mënyrë që Kosova të mbetet regjim gjysmë autoritar, ndërkohë që vende tjera si Serbia, Tazan, të mbetet demokraci gjysmë e konsoliduar. Ka një problem me mediat se si funksionojnë dhe gjyqësorin në Maqedoni, ka një problem me sistemin gjyqësor se si funksionojnë në Shqipëri, e unë nuk e besoj që kemi dallime as të mëdha në ne si Kosovë, në krasim me këto vende tjera.
Albert Krasniqi, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se Kosova si një shtet i ri dhe në konsolidim e sipër të demokracisë ka mbetur mbrapa në disa çështje në krahasim me vendet në rajon.
Ne jemi mbrapa në shumë sektorë në vendet e rajonit. Kosova thuajse nga vit para pak jemi njëjtë, nuk kemi lëvizur për të konsoliduar demokracinë në këto fusha. Shëndestimi që është bërë që Kosova të renditë me Kirgistanin dhe Armeninë, në disa prej sektorëve që janë ndërsu, konsiderojmë që janë reale dhe duhet punojmë shumë më shumë për të dalë nga kjo hapësin ku kemi në vetë.
Krasniqi konsideron se niveli i lartë i korrupsionit dhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë janë faktor që ndikojnë në shumë raporte ndërkombëtare të cilat bëhen për Kosovën.
Korrupsioni dhe perceptimi për korrupsionin publik është çështje e rëndësishme. Niveli i lartë nuk është shpërndarur vetëm në raportin e Freedom House, por edhe në raporte të tjera prestigjioze të cilat bëhen për Kosovën. Dhe gjyqësori asnjëherë nuk ka arritur që ti dokumentoj këto raste e aq më pak që ti ndeshkoj sidomos zyrtarët e lartë që përshumë që shojnë pasurin për një kohë shumë që kur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sillim tani pas shyrën e shtypit kosovar që ka e përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valena.
Zenel, për fillim, si komentohet raporti i organizatës Freedom House për Kosovën?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas e mbetja e Kosovës në kategorinë e shteteve me regjime gjysmë autoritare, është tronditëse për demokracinë në vendit. Bazuar në trendet aktuale, gazeta thekson se Kosova rrezikon që brenda një periudhe jo fort të gjatë nga një republikë parlamentare bazuar në vlerat demokratike, barazim paraligjit dhe respektimin e të drejtëve të njeriut të shëndrohet në një krijes shtetërore totalitare. Sipas gazetës, kursi politik dhe mënyra e qeverisurit janë sinjale serioze se Kosova është në rrugën më të mbrapsht të mundshme sepse pushtetarët aktual nuk brengosen për një qeverisje më të mirë e cila do të shërbente qytetarve, por hallë kryesore kanë forcimin e sundimit të tyre. E përditshme Kosova sot thekson më tutje se ngjashëm si në regjimet autoritare edhe modeli kosovar ka prodhuar elita politike të pasuruara paligjshëm, të korruptuara, zhvatse të shtetit dhe rënuese të një sistemi vlerash morale, profesionale e akademike. Kësisoj, gazeta vlerëson se konstatimi i raportit të Freedom House për degradimin e gjyqësorit kosovar dhe presionet e shtuara ndaj medias së pavarur është në vend. Valona?
Zënel, ligji për amnistin shpesh ka qënë në qendër të vëmendjes së medjave. A ka diçka të re sot?
E përditshme ja ku auditore Valona sekson se një amnestie e re që është duke u përgatitur nga qeveria e Kosovës do të lehtësojë dënimet për veprat penale nga vrasja në afekt deri te vetgjyqësia. Sipas gazetës, drafti inicial i ligjit për amnesti tashmë është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe një grup juristësh është duke punuar ende në të përpara se të vihet në diskutim publik. Burimet e gazetës kanë thënë se amnesti do të përfitojnë kryesit e ndonjërës nga më shumë se 50 veprat listuara në kodin penal në fuqi, fyllet të veprave të ngjashme sipas dy kodeve të mëhershme. E përditshmja koauditore ka vënë pa se për një kategori parashihet lirimi plot nga ekzekutimi i dënimit me burg dhe në të bëjnë pjesë personat që për herë të parë në formën e prerë janë dënuar me burg deri në 3 muaj. Ndërkaq, siç nënvizon gazeta, do qlirohen nga ekzekutimi 20% të dënimit të shqiptuar me burgim kryesit e veprave më të rënda penale, midis cilave bëjnë pjesë edhe vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fort mendore, vrasja nga pakujdesia, si dhe vrasja e foshnjave gjatë lindjes. Valona?
Për fundin e çfarë mund veçoni?
Nga përditshme azëri veçojmë shkrimin që ka për fokus gjendje në futbolin e Kosovës. Gazeta thekson se futbolli kosovari ka punët shumë keq, se cilën herë po zhytet në krizë më të thellë financiare, ndërsa donatorët nuk po afrohen në këtij sporti, por dita ditës vetë po largohen të lodhur e të raskapitur duke shpenzuar në një rrugë të pakthim, po u bërë kurfar lehtësira institucionet qendrore e lokale. Për gjendjen shumë të rëndë në cilën gjendet futbolli kosovar, fundmi alarmoi shumë seriozisht klubi i Stogut, tifozët e cilit po friksohen për shuarjen e klubit pasi të hënën mori një goditje shumë të rëndë kur mbeti pa donatorin e deritashëm, i cili vetëm në sezonin e fundit kishte shpenzuar 200.000 euro në skuadrën që mezi mbietoi në Superligë. Kjo, sipas gazetës, po ndodh në një klub që deri tani ishte mjaft stabil, ndër të rradhët që lojtarët i paguante në mënyrë të rregullt, kurse shumë klube tjera asesi nuk arrin të kryejnë me kohë obligimet ndaj futbollistëve e trajnerëve të tyre, cilve umbesin borxhe për muaj të tërë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka spionuar presidentët e Francës Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy dhe François Hollande, ka bërë të ditur webfaqja WikiLeaks. WikiLeaks ka cektuar raporte sekrete të inteligjencës dhe dokumente teknike nga Agjencia për Siguri Kombëtare. Dokumentet përfshin përmbledhje të bisedave midis zyrtarëve të qeverisë franceze për krizën financiare globale, për krizën me borxhet të Greqisë dhe për marrëdhëniet midis administratës Hollande dhe qeverisë së kancelares gjermane Angela Merkel. Shtëpia Bardhë nuk ka pranuar të komentojë, por ka thënë se spionon vetëm për arsye të sigurisë kombëtare. Hungaria ka thënë se ka pezulluar një rregullore që lejon vendet e Bashkimit Evropian të kthejnë azil kërkuesit në vendet që kanë hyrë fillimisht. Qeveria hungareze ka marrë këtë vendim të martën, duke thënë se vendi është i mbingarkuar me migrantë të paligjshëm. Zyrtarët thonë se mbi 60.000 njerëz kanë hyrë ilegalisht në Hungari këtë vit. Komisioni Evropian ka thënë se ka kërkuar sqarim të menjëhershëm nga Budapesti për këtë hap. Rregulloria e Dublinit thotë se përgjegjësia për shqyrtimin e kërkesave të azilantëve që ndron te vendi i parë i BE-s ku migrantët hyjnë. Mijëra njerëz kanë protestuar të martën në mbrëmje në Yerevan të Armenisë kundër rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Mbi 7.000 njerëz janë mbledhur në sheshin e Lirisë. Edhe pse policia më herët ka shpërndar me topa uji një tubim të ngjashëm dhe ka arrestuar rreth 200 persona. Protestuesit kundërshtojnë vendimin për të rritur çmimin e rrymës për familjet për 16% nisur nga data 1 gusht. Rrjeti i energjisë elektrike në Armeni është në pronësi të një kompanie ruse, e cila thotë se rritja e çmimit është e nevojshme për shkak se moneda kombëtare ka humbur në vlerë. Qendra e hulumtimeve Pew ka bërë një studim në 40 vende dhe ka gjetur se një numër i madh i njerëzve kanë opinion favorizuar për Shtetet e Bashkuara, ekonominë e tyre dhe luftën e tyre kundër Shtetit Islamik. 69% e njerëzve i kanë dhënë notë pozitive SBA-s, krahasuar me 65% në vitin 2014. Por sa u përket teknikave të marrjes në pyetje pas sulmeve të 11 shtatorit, të cilat konsiderohen në mas të madhe si tortur, SBA është qortuar në gjithë botën. Presidenti Barack Obama megjithatë gëzon mbështetje të gjerë, e cila në shumë vende është rritur, post në Izrael që ka rënë. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund. Programi Uniradës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.